Imos falar con Jesús Río, el párroco da Ermida. Foi quen puxo en marcha esta iniciativa para enseñarlle a xente máis nova, aos mozos, como se tocan as campas. Non lo conta el mesmo. Jesús, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes. Pero levábamos un par de anos que tiñamos dificultades para encontrar xente para tocar as campanas na parroquia da Ermida. Fan falta dúas personas para repicar todos os anos, pois había problemas para encontrar xente. Este ano volvía a ser o mesmo. Tiña na catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenlo ao da parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán, e pareceulles ben. Despois falei cas máis cos rapaces, vamos, xa están bastante ilusionados. Se non é tomar ese paso, pois dentro de poucos anos non habría xente para tocar, porque a maioría xente das que toca están todos jubilados, e xente nova non hai ninguén.
É difícil isto?
O de encontrar xente para que toque ou aprender a tocar.
Aprender a tocar.
Non é complicado. É dicir, únicamente hai que ter un pouco de... É un instrumento musical, pero un instrumento musical sencillo de tocar. Ora, a nivel básico é sencillo de tocar. Despois hai xente que con máis dunha campana, un campanario grande, pois pode facer cousas bonitas. Ou as campanas son moi grandes. Hai sitios, hai campanarios onde físicamente tocar as campanas é un traballo exigente, porque requiere certa preparación física, é dicir, non é un instrumento lixeiro, pero o que entende a xente por tocar, que é dar un ritmo, eso non é o máis complicado. A veces o complicado para tocar as campanas é iso, que hai campanas que pesan moito, que se cadra están altas, e requiere que o campaneiro teña certa preparación física, non vale unha persona chea de achaques. Xa solo ten que subir, por exemplo, as escaleiras ou campanario.
Claro. E estos rapaces, que idades teñen, Jesús?
Pois un ten uns 13 anos e outro ten 16.
Entendo que, bueno, mentres este na parroquia hai un relevo asegurado, pero entendo que tamén haberá que seguir promovendo esta actividade, non? Incentivando a máis xente que se anime.
Sí, esa é a miña intención, animándose estos dous, hai alguén máis que ten interés. Hoxe, pois, bueno, espero que os dous que están tocando agora durante a novena dos Remedios toquen despois para a festa durante o ano, se hai algunha celebración ou algunha cousa a aproveitar, pois para que vayan uns días a ensayar e vayan tamén o día oportuno a tocar na celebración. Porque ainda que hoxe se poden electrificar as campanas, o toque dun programa informático é moi mecánico, é moi inhumano.
Distinto, non?
Inhumano, moito máis, claro, non é o mesmo. Hai sitios onde están electrificadas, pero non é unha cosa que a mí me chame moito. A intención é esa, é que haxa un grupinho de xente que sepa. Para hoxe, para que o haxa, hai que preocuparse.
Pregunta que para min é moi importante ou moi interesante. É necesario ter talento tamén para tocar as campas? Dis que non é o mesmo que as toque unha persoa que as toque un mecanismo automatizado. Entendo entón que hai tamén, non sei, certa dose de creatividade, de talento a hora de levar adiante este traballo, este oficio.
Hai certa dosis de talento, porque hai que ter ritmo, hai que, incluso xa te digo, hai que ter certa capacidade física, porque é exixente estar un rato largo dando golpes contra o do badal, contra a campana. E despois non é o mismo o toque dun programa informático que sempre vai ser exactamente,
claro,
igual,
preciso,
o toque manual. Porque, por exemplo, que cando hai misa nos pueblos, e cando hai misa nos pueblos, a xente sabe cando toca o cura ou cando toca un paisano. Porque, eu non sei, eu se cadra por ser se cadra máis novo ou polo que sexa, ou por cando sempre con presa, sempre tiras as campanas, que iras ou non, sempre tiras as campanas un pouco máis rápido, ou se cadra das tasas máis
forte.
Claro, máis forte. A xente sabe cando toco eu ou cando toca outro campaneiro. Eu creo que a gracia tamén está un pouco nisso.
Bueno, qué maravilla. Jesús Río, o párroco da Ermida en Quiroga, é o impulsor desta iniciativa. O galla que saia moi ben e que haxa, pois eso, moita xente que se anime, porque certamente recuperar ou manter este tipo de tradición é importante no rural. Graciñas, Jesús.
De a vos, a vos.